Neću ponoviti što je rekao Zoran, onda nisu takve teme. Ne uvijek da možete i ješiti, pa možete smo opet isključeni, ali mislim da možemo da počnemo, a ja sam dovoljno glasna da mislim da možete se čujete. Pa da krenemo sa današnjim radom, u vezi naknade štete. Danas će govoriti o naknadi štete za udaljenje životne aktivnosti i naknade vremena koje na štete zbog povrede slobode, Republički pravobranilac u svojom narodu. Govorit ću nakon toga, ono ćemo reći, o naknadi štete za predviđeni strah, gospodin Aleksandar Devanović. Ja ću reći kolegi Milanu Markoviću, imajući u vidu da se radi o jako aktualnom pitanju, da se nas veoma interesantno. Umanjenje životne aktivnosti predstavlja ono što tako od nas može da odrobi snage u praksi u životu. A što se tiče lišenja slobode, bili smo u periodu koji za nas je ostavio grad takav da imamo samo u jednom trenutku 11.000 lišenja slobode, koji su sada uglavnom kod kolege Markovića na različite načine u gradu. Pored toga imamo nešto o čemu je problem, o kome mi dobro ne razmišljamo, a to je da praksa suda u Strasburu pokazuje da 92-93% naknada za lišenje slobode ne proističe iz krivičnog postupka, nego iz građanskih radnji, procedura i odnosa. Nešto što mi dovoljno ne razvodimo, o čemu dovoljno ne vodimo računa i što će nas sigurno zavisiti kao pravi problem u budućnosti. Nešto gde moramo razmišljati o bolnicama, prelazima, carinskim kontrolama, različitim centrima, ustanovama za lečenje zatvorenog tipa i o čemu će nas sigurno kolega Marković
više. Ja bih napravio da se izvinem prvo predsjednici, onda je vama. Ja sam odlučio da prvo govorimo o naknadi štete zbog povrede slobode. Pre svega, smatram da je to nešto interesantnije mnogo nego sad aktuelnije mnogo, naknada štete zbog umanjenja životne aktivnosti i da smo juče rekli, već izrekli dosta stavova po pitanju naknade nematerijalne štete zbog umanjenja životne aktivnosti. Druga stvar jeste zato što je ovo pitanje postalo vrlo, vrlo aktuelno, pre svega zbog prakse Evropskog suda u Strasburu i te neke činjenice gde je članom 6. Evropske konvencije već rešeno i to je pitanje kod nas dosta, da kažem, formalizovano ili već rešeno na jedan određeni način, time što se daje naknada nematerijalne štete zbog onih propisa, zbog onih uslova koji su predviđeni zakonom o krivičnom postupku. Međutim, postoje te određene situacije u kojima mnogo ne vodimo, kažem, ne vodimo računa, nisu nam se pojavljivale nešto posebno u praksi, a koje će se sad pojavljivati, a to je znači ta naknada štete zbog lišenja, recimo, slobode u carinskom postupku ili na graničnim prelazima i naknada štete zbog, ne kažem, to nije lišenje slobode, ali zadržavanja u zdravstvenim ustanovama, ali ne nevezano za, znači, lice koje su lišene od poslovne sposobnosti ili su neuračunljiva, već uopšte u tim situacijama gde se pred Evropskim sudom pojavljuje dosta takvih sporova i uglavnom se presuđuju u korist, znači utvrđuje se pravo. Ako lišenje slobode definišemo kao svako prinudno ograničenje prava slobodnog kretanja određenog lica uz istovremenu obavezu boravka na određenom mestu, a u cilju pravilnog i nesmetanog vođenja i okončanja krivičnog postupka, koje je na određeni način i sankcionisana, onda iz odredaba Zakona o krivičnom postupku proizilazi da se slobode i prava okrivljenog, ali i drugih subjekata, tu se prvenstveno odnosi na svedoke, mogu ograničiti sledeći vidovima lišenja slobode. To je zadržavanje, dovođenje, pritvorom prema maloletnicima, upućivanje maloletnika na ispitivanje, zatvorom, pritvaranjem stranaca u postupku ekstradicije i prinudnom hospitalizacijom neuračunljivog okrivljenog. Kažem, pored toga, znači, imamo i ove dve, znači, kategorije koje su u postupku, znači, zadržavanja određenih lica na graničnim prelazima od strane policije ili od strane carinskih organa i zadržavanje lica u zdravstvenim ustanovama protivno njihove volje, što se takođe računa na vidom ograničenja prava na slobode i pokazuje se potreba za utvrđivanjem prava na naknadu štete. Ja bih sad vam izložio određene situacije koje se pojavljuju u praksi, znači to su one situacije koje su već propisane zakonom o krivičnom postupku, ali karakteristične i ja kažem karakteristične zbog određivanja visine naknade nematerijalne štete. To je pre svega naknada štete po osnovu zadržavanja okrivljenog u pritvoru duže od iznosa kazne zatvora na koji je osuđen. Znači, koliko je pritvor trajao duže no što iznosi izrečena kazna zatvora, tada pritvor ne može u celosti biti uračunat u izrečenu kaznu. Stoga je pritvor za period trajanja preko iznosa izrečene kazne zatvora neosnovan. Samim tim stečena je procesna legitimacija za izricanje postupka za naknadu štete zbog neosnovnog lišenja slobode. I ovdje se postavlja to pitanje, ali koja je visina naknade? Znači, može se utvrditi pravo, ali prilikom utvrđivanja visine naknade se mora voditi računa koja bi ta naknada bila. Moja sugestija je da to može da bude jedna simbolična naknada, jer u ovom slučaju pričamo o povredi slobode, ugleda, časti, znači lica koje je osuđeno, ali je tu kazna bila manja od one izrečena kazna je manja od one koju je on proveo u pritvoru. Zatim imamo pravo na naknadu štete zbog neosnovano određenog i prekomerno održavanog pritvora usred greške ili nezakonitog postupanja organa krivičnog postupka. To je nešto što se vrlo, vrlo često dešava u praksi i opet kažem jedno pitanje, kada dolazi recimo u situaciji da dođe do povrede ustava, znači ima koje je neko lišne slobode, opet utvrđivanje visine naknade nematerijalne štete. Znači, za razliku od neopravdanog pritvora, kada je kriterijum za utvrđivanje neosnovanosti pritvora ishod krivičnog postupka, naknada štete neosnovnog lišenja slobode po ovom osnovu je pogrešan ili nezakonit rad državnih organa. S obzirom da je ostvarivanje prava na naknadu štete po ovom osnovu nevezano za ishod krivičnog postupka, zahtjev za naknadu štete se može podneti i pre formalnog okončanja krivičnog postupka. Pritvor se također smatra nezakonito određenim ako nisu postojali uslovi za određivanje ove mere procesne prinude, ako je određen po osnovu koji ne postoji u zakonu, ako je do određivanja pritvora došlo zloupotrebom ovlašćenja organa koji je odredio pritvor, kada je okrivljeni pozvan na izdržavanje kazne koja je nastupila zastarelost izvršenja kazne, u slučaju da je kaznu izdržavao okrivljeni koji je uslovno osuđen ili je već izdržao kaznu, ako je na izdržavanju kazne upućeno lice kome nije izrečena kazna, tzv. Error in persona. To su znači sve te situacije u kojima, koje su realne moguće, znači pojavljaju se u praksi, ali prilikom kojih moramo da vodimo računa prilikom određivanja visine naknade nematerijalne štete, o čemu ću malo kasnije reći. Pritvor je nezakonito određen i kada je određen ili produžen bez rešenja, kao i kada je određen od strane nenadležnog organa, uključujući i nenadležni sudski organ, na što se u posljednje vreme vrlo često javlja. Zatim, pritvor je neosnovan i kada je prekomerno održavan. To je slučaj kada je pritvor trajao, iako se po zakonu morao ukinuti, u slučaju propuštanja zakonom predviđene obaveze periodičnog preispitivanja postojanja uslova za dalje održavanje pritvora. Pored toga, pritvor je nezakonito prekomerno trajao ako nije ukinut po okončanju krivičnog postupka, a po zakonu je morao biti ukinut ili je trajao duže od zakonom predviđenog maksimalnog roka trajanja, odnosno postoji samo do momenta podizanja optužnice. Pitanje jedno koje se sad može postaviti kao interesantno jeste i odugovlačenje krivičnog postupka u kome je određen pritvor i on ne može u suštini da rezultira pravo na naknadu štete po osnovu predviđenim u zakonom o krivičnom postupku. Ali to je ono o čemu smo juče ovdje malo govorili, to je osnovno da može postaviti kao pitanje, napraviti to pitanje pravičnog suđenja ili naknade opet štete zbog nepravilnog ili... Ja se izvinjam, ja ne znam da li radi ovo ili ja pričam toliko... Pa ne može bliže. Zatim imamo situaciju prava na naknadu štete zbog neosnovnog lišenja slobode koje pripada i licu kome je nezakonito određen pritvor radi sprovođenja ekstradicije. Nezakonito se u ovoj situaciji ogleda u određivanju pritvora bez postojanja zakonskog osnova, znači opasnost od bekstva ili sakrivanja stranaca, čija se ekstradicija traži zbog zablude o ličnosti ili slično. Također, pogrešno ili nezakonito postupanje organa unutrašnjih poslova pri rešenju slobode lica zatečenog u izvršenju krivičnog dela, za koje se goni po službenoj dužnosti, može rezultirati pravom na naknadu štete zbog neosnovnog lišenja slobode. Greška je, na primjer, u proceni organa unutrašnjih poslova da se radi o krivičnom delu koje se goni po službenoj dužnosti. Nezakonito postupanje policije postoji kada je lice zatečeno pri izvršenju krivičnog dela nije odmah sprovedeno istražnom sudiji. I ovdje imamo jednu interesantnu situaciju. Lice zatečeno pri izvršenju krivičnog dela može biti lišeno slobode od strane građana. Znači, tu se postavlja pitanje da li može tražiti naknadu štete. Znači, pošto građani tada postupaju po ovlašćenju u ime države, Logično je da država odgovara za eventualne nezakonitosti, greške koje su propratile lišenje slobode lica zatečeno pri vršenju krivičnog dela. Pod pogrešnim i nezakonitim lišenjem slobode se smatra i dovođenje kao i lišenje slobode koje traje po povlačenju poternice. Takođe, nešto što nam se vrlo često dešava, znači to je ono, danas na graničnim prelazima se pojavi lice koje hoće da uđe u zemlju, postavila je poternica, ona je skinuta, ona nije više na pravnoj snazi, međutim, administrativnom greškom je, nije izbrisana tamo gde je trebalo da bude izbrisana i lice provede određeno vreme u pritvoru dok se ne dokaže da poternica nije više na pravnoj snazi, te i tako lice ima pravo na konkurs za naknadu štete. Zatim imamo i naknadu štete zbog neosnovnog izdržavanja kazne. Znači, ako je u postupku povodom pravnih lekova, sem po zahtevu za vanredno ublažavanje kazne, izrečena kazna zatvora u kraćem trajanju od one izrečene pravosnažnom presudom, kao i ako je izrečena krivična sankcija koja se ne sastoji u lišenju slobode ili se donese presuda kojom se osuđeni oslobođa od kazne, tiču se uslovi za naknadu štete zbog neosnovanog izdržavanja kazne. Opet, znači, jedna situacija u kojoj se mora voditi računa prilikom određivanja visine naknade, koji će se parametri primenjivati prilikom određivanja visine naknade štete i, opet kažem, voditi računa, zato i napominjem se ove primere, znači kad i u kakvim situacijama tim licima davati naknadu štete i u kom iznosu i koja su to njihova prava prilikom naknade nematerijalne štete povređena. Takođe je potrebno naglasiti da se pravo na naknadu štete po ovom osnovu ne može steći u postupku povodom vanrednog ublažavanja kazne, kao ni ublažavanjem kazne ili zamenom kazne krivičnom sankcijom koja se ne sastoji u lišenju slobode na osnovu amnestije ili pomilovanja. Neosnovno lišenje slobode postoji u slučaju pogrešnog ili nezakonitog zadržavanja u ustanovi za izdržavanje kazne ili mere. To će biti slučaj ako se zadržavanje osuđenog ili lica lišenog slobode ustanovi za izdržavanje kazne ili mere ne okonča iako je doneta odluka u uslovnom otpustu, pomilovanju i vanrednom ublažavanju kazne. Znači, nakon donošenja odluke, ta odluka ili nije na vreme dostavljena ili je prosto u upravi zatvorskoj postojala neko vreme, opet kažem vrlo čest slučaj, u tom slučaju, znači, lice je nakon onog datuma kada je trebalo da bude pušteno sa izdržavanja kazne, ostalo još jedno izvesno vreme u pritvoru, opet pitanje, znači, naknade, visine naknade nematerijalne štete, nesporno da mu pripada pravo, ali određivanje visine. Nezakonitim lišenjem se smatra i pogrešno ili nezakonito upućivanje u ustanovu za izvršenje mere bezbednosti ili vaspitne mere, kao i nezakonito duže zadržavanje u ustanovi za izvršenje tih mera. Sada bih vam rekao par reći samo o osnovu za isključenje prava na naknadu štete zbog neosnovnog lišenja slobode. Znači, pod zakonom predviđenim uslovima, lica neosnovno lišena slobode stiču prava na naknadu štete i na moralnu reparaciju, znači rehabilitaciju. Međutim, zakonodavac u određenim situacijama isključuje mogućnost ostvarivanja društvene rehabilitacije, prvenstveno naknade štete, lica i neosnovano lišenih slobode. Opšti osnov isključenja odgovornosti zbog neosnovnog lišenja slobode je predviđen u članu 545 stav 3 Zakona o krivičnom postupku i ogleda se u nedozvoljenom ponašanju lica lišenog slobode koje je prouzrokovalo sopstveno lišenje slobode. Neosnovno lišenje slobode se u ovom slučaju javlja kao direktna posledica nedozvoljenog ponašanja lica lišenog slobode. Te okolnosti su pokušaj bekstva nekog lica zbog straha da će biti lišeno slobode, i upravo je to dovelo do njegovog lišenja slobode, lažno prijavljivanje sebe kao izvršioca krivičnog dela, nedozvoljeno uticanje na svedoke i sl. Zakon o krivičnom postupku predviđa i poseban slučaj isključenja prava na naknadu štete za neopravdano određen pritvor. Isključenje je pravo na naknadu štete ako je obustavljen krivični postupak ili doneta presuda kojom se optužba odbija zbog toga što je u novom postupku oštećeni kao supsidijarni tužilac ili kao privatni tužilac odustao od gonjenja po osnovu sporazuma sa okrivljenim. Takođe, ako je u novom postupku optužba odbijena zbog nenadležnosti suda, pod uslovom da je ovlašćeni tužilac preduzeo gonjenje pred nadležnim sudom. I najzad, isključeno je pravo na naknadu štete ako je postupak obustavljen zbog smrti ili trajnog duševnog oboljenja okrivljenog. Interesantno je, samo da napomenem ovdje, na primjer, da austrijsko zakonodavstvo smatra da pritvorenik nema pravo na naknadu štete ako krivično delo izvršio iz obesti ili je delo protivno moralu. U negde teoriji je pokušano da se ide sa predlogom da se naknada štete ne prizna povratnicima, odnosno recidivistima. Znači, ljudima koji su već više puta činili krivično ovaj delo, mislim u nekom od postupaka je, znači, ponovo izvršio, to jest smatrao se izvršio krivično delo, bio lične slobode, kasnije se ustanovilo da nije izvršio. Sada pitanje je takođe da li on ima pravo, recidivisti imaju pravo na povratnici na naknadu štete u slučaju da je došlo, da li je zbog greške ili zbog zakona stečenih iz zakona o krivičnom postupku, ali opet pitanje određivanja visine naknade štete. Ovdje bih postavio još jedno pitanje koje nama predstavlja veliki problem u praksi, znači u rada u komisiji za naknadu štete, recimo na osnovu lišenja slobode kao administrativnom organu i pravobranilaštvo koje zastupa u tim situacijama, a to je znači naknada štete licima koje su provela u pritvoru, ali došlo zbog zastare krivičnog postupka, znači nije okončan krivični postupak. Mi pokušavamo sada da, apsolutno, zbog greške državnog organa njima pripada pravo na naknadu štete, ali mi pokušavamo da snizimo iznos te naknade upravo iz razloga da su oni ipak bili u nekom postupku, da pokušavamo da tako obrazložimo, bili u određenom postupku krivično, ali da je to zbog određene greške, zastare, ili zbog toga što oni nisu bili dostupni organima gonjenja, je da pokušamo da po tom osnovu da se smanji iznos naknade. Kada govorimo o šteti koja je nastala na neosnovnom lišenjem slobode, tu pre svega kada govorimo o materijalnom šteti, tu su sudovi zauzeli određene stavove, već znači po pitanju naknada zarade, po pitanju koje naknade štete koje je nastala slanjem paketa, dolaskom u posetu, troškovima putovanja lica koje su dolazili u posetu, i to je relativno lako utvrditi tu vrstu materijalne štete. Međutim, imamo određene situacije koje se tiču oštećenja ili pogoršanja zdravlja i naknade troškova lečenja lica neosnovano lišenih slobode. Znači, naknada štete zbog neosnovane osude ili lišenja slobode, sudovi su uglavnom utvrđivali uticaj neosnovane osude ili lišenja slobode na eventualno pogoršanje zdravlja lica neosnovano lišenih slobode. Sudska praksa je zauzela stav da se tek ukoliko bi se utvrdila uzročna veza između pogoršanja zdravlja i neosnovane osude ili lišenja slobode, dosuđivala bi se naknada za pričinjenu štetu i da je, znači, potrebno je dokazati da je pogoršanje zdravlja ima uzročno-posledičnu vezu, znači sa neosnovanim lišenjem slobode. U postupku dosuđivanja štete, znači u toj situaciji se od upravnika ustanovu koji je izdržavao pritvor, traže se izveštaj eventualno terapeutskom tretmanu za vreme izvršenja ovih mera. Ukoliko bi se u dokaznom postupku utvrdilo da do pogoršanja zdravlja došlo i bez neosnovane osude, znači da je moglo do toga doći i bez lišenja slobode, neimovinska šteta se ne bi dosuđivala. U pojedinim slučajevima u kojima nije ustanovljena imovinska šteta, pogoršanje zdravstvenog stanja tretirano je kao vid neimovinske štete, ali kažem samo u pojedinačnim slučajevima ukoliko se to kaže uzročno posledična veza. Sudovi dosuđuju naknadu štete i za slučaj gubitka zdravstvenog osiguranja usled neosnovane osude ili lišenja slobode. U ovim situacijama naknada štete je priznavana samo ako je u vreme trajanja izvršenja kazne ili preventivnog lišenja slobode pružena zdravstvena zaštita neosnovano osuđenom ili lišenom slobode i članovima njegovih porodice koji su platili pružene usluge. Znači, samo u tim situacijama. I imamo pitanje troškova postupka i društvene rehabilitacije lica neosnovano lišenih slobode. Pošto je poznato, znači, da postoji stav da troškovi nastali u toku krivičnog postupka pre pravosnažnosti, znači nužni izdaci okrivljenog branioca, troškovi dolaska na glavni pretres, shodno članu 92 zakona o krivičnom postupku, naknađuju se u toku krivičnog postupka i sastavni su deo presude. Međutim, postavlja se opravdano pitanje šta je sa troškovima koji prate i ustanovljavanje prava izgubljenih po osnovu neosnovane osude ili lišenja slobode. Tako, na primjer, uspostavljeno neostvorenog naslednog prava ili prava iz oblasti socijalnog osiguranja, povraćaj stvari oduženih po osnovu neosnovane osude i slično, popraćeni su novčanim izdacima. Svesni o tome, lica neosnovano lišena slobode ostvaruju naknadu tih troškova u sklopu naknade štete zbog neosnovane osude ili lišenja slobode. I to je ono što bi se odnosilo na naknadu, kažem, materijalne štete i tih nekih karakterističnih situacija koje imamo u praksi. Samo bih kazao sada par reči koje se odnose na rad administrativnog tela, odnosno organa uprave koje odlučuje o zahtjevima za naknadu štete recimo neopravdano osuđenim i neosnovno lišenim slobode. Znači, to je u ovom slučaju Ministarstvo pravde koje ima komisiju koja se bavi tim zahtevima i ona daje određenu ponudu, u ovom trenutku je to 6.000 dinara po danu, znači neosnovanog pritvora. I tu je bilo samo jedno sporno pitanje koje vidim da se pojavljivalo u praksi, to je ono pitanje da li može, znači pošto zakon o krivičnom postupku kaže da je pre nego što se obrati sudu, lice dužno da se obrati nadležnom upravnom organu u Ministarstvu pravde koje odlučuje o tom zahtjevu u roku od 3 meseca. Sudovi su to negdje, kažem, kao postavili kao sporno pitanje, da li može da se započne sa postupkom naknade štete i pre nego što je podneo zahtjev Ministarstvu pravde ili u toku dok traje postupak u Ministarstvu pravde. Znači, po mom mišljenju, lice mora da se legitimiše pre počinjenja spora da je podnelo zahtjev, sa postupkom se može početi i pre isteka roka od 3 meseca, jer nikad nije kasno da ukoliko Ministarstvo pravde u tom slučaju podnese predlog za sklapanje sudskog ili vansudskog sudskog poravnanja da se to učini u toku samog postupka. Inače, moram da napomenem takođe, ovde malo pre i gospođa predsjednica rekla, o velikog broja u odnosu na druge zemlje broja lica neosnovno lišenih slobode. Znači, u proseku pre akcije Sablja je to bilo negde oko 250 zahteva na godišnjem nivou, što je jako puno, od 250 do 300, što je jako puno, s obzirom da se ja izmeo jedan uporedni podatak da u Francuskoj, koja ima blizu 80 miliona stanovnika, godišnje se obrati 100 lica za naknadu štete zbog neosnovnog lišenja slobode. Nakon akcije Sablja mi smo imali, znači, na godišnjem nivou, i to 3 godine uzastopce, znači od 500 do 600 zahteva. Sada se, kažem, pošto se ističe taj rok od 3 godine nakon završetka akcije Sablja, ove godine otprilike spušta, ali evo da vam kažem, znači za prva 3 meseca, znači do kraja marta, 120 zahteva je podneto za naknadu štete. Kažem, gledajući u uporednom pravu, to je veliki, veliki broj, a još uvijek nemamo one situacije koje se pojavljuju pred Europskim sudom u Strasburu, znači one situacije gdje dolazi do lišenja ili zadržavanja, prosto ograničenja slobode. I to kad se bude pojavilo pašnice, da ćemo opet biti negdje na vrhu i da kažem da veliki broj tih predmeta čine ovi predmeti gdje se traži naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode, a da je zastareo krivični postupak, vođenje krivičnog postupka, da je došlo do zastarelosti, takvih predmeta imamo takođe veliki broj. Smem to da kažem. E sada pitanje, kažem, naknade nematerijalne štete. Možda za razliku možda od svih ovih ostalih naknada nematerijalne štete situacije, kod naknade štete zbog povreda slobode, u ovom slučaju možda najviše dolazi iz izražaja primjena člana 224 zakona o parničnom postupku, znači ona situacija gde sudija se kaže po slobodnoj oceni dokaza određuje visinu te naknade. Ja kažem da pred komisijom postoje određeni parametri i kažem da su to ti iznosi koje komisija sada nudi, to je neki 6.000 po danu. Vidim da su sudovi, ovako kako smo mi pravili neku analizu, od Beograda prema severu taj iznos ide od 10 pa na više, a da se sudovi od Beograda pa prema jugu pridržavaju onoga što je uglavnom se komisija i nudi, znači tih 6 do 10.000 dinara po danu pritvora. Da budem odmah jasni, znači ne postoji novčani iznos koji vi možete nekome da ponudite za jedan dan neosnovnog lišenja slobode, znači ne postoji adekvatan iznos novca koji možete da nekome ponudite i da to bude njegova realna satisfakcija. Ali šta je ono što treba, svakako što treba imati u vidu prilikom utvrđivanja visine naknade zbog neosnovnog lišenja slobode, odnosno povrede slobode? Znači, pre svega vreme boravka u pritvoru, odnosno u zatvoru. Zatim, trajanje i uslovi boravka, koje sudovi uglavnom ne utvrđuju. Valjda po nekom opštem saznanju kakvi su uslovi u našim zatvorima. Pa se ne bavi se ne utvrđujući tu činjenicu. Znači, zatim, da li su direktne proporcije sa intenzitetom i trajanjem bolova, humanost zatvorskih uslova, ponašanje stražara i zatvorskog osoblja, nanošenje verbalnih i realnih uvreda i torture, boravak u pritvoru koji teže pada zbog pasivnosti i odsustva radnog angažovanja, pojava medicinskih, socioloških, psiholoških, penoloških i drugih ispitivanja osuđenih lica koji izazivaju neprijatnosti, vrsta krivičnog dela koje je bilo predmet istrage, optužbe ili neosnovane osude i druge okolnosti vezane za tok istražnog ili krivičnog postupka, natpisi u štampi, radiju, televiziji i opšte interesovanje javnosti u suđenju. Ja ću ovdje zastaviti trenutak i reći samo da u dosadašnjoj praksi, znači ovo 8 godina u koje postupamo u predmetima za naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode, se nijednom nisam susreo da je lice tražilo da se objavi u dnevnoj štampi ili u periodičnoj štampi podatak o tome da je ono neosnovano lišeno slobode, odnosno da se objavi presuda kojom se utvrđuje da je nevin. To niko ne koristi kao pravo, a to treba upravo imati u vidu prilikom određivanja visine naknade, jer se svi uglavnom pozivaju na to da su tada bili natpisi u štampi o neosnovanom lišenju slobode, da se govori o ličnosti tog čoveka, ovako ili uglavnom u negativnom kontekstu, naravno, ali da on nije iskoristio kasnije to svoje pravo, nego traže da se u okviru utvrđivanja novčane naknade, da se utvrdi da se da veća naknada upravo iz tog razloga što se pojavljivali natpisi u štampi. Kažem, nikada do sada još nisam vidio da se o trošku države, što postoji mogućnost propisana zakonom o krivičnom postupku, da se objavi u dnevnoj ili periodičnoj štampi, znači pravo da se prosto objavi presuda kojom je neko oglašen nevin. Šta bi još trebalo, o čemu bi vodili računa? Znači, da li je oštećeni prethodno iskoristio sredstva rehabilitacije, da li je zahtevao objavljivanje presude po osnovu saopštenja posle neopravdane osude, to je ovo čemu smo pričali, zatim životno doba lice koje je neosnovano lišeno slobode, porodično stanje, zanimanje, društvena aktivnost, raniji neporočni život, osuđivanost, smanjeni izgledi za zaključenje braka, smanjeni izgledi za napredovanje u službi, ograničenje u obavljanju političkih i društvenih funkcija, omalovažavanje i neprihvatanje u mestu prebivališta, u radnoj sredini, izvinjenja, objava, odgovora itd. Znači, sve su ovo parametri o kojima se mora voditi računa prilikom određivanja visine naknade nematerijalne štete. Još jedna stvar. Imamo sad vrlo često situacije u kojima lice koje je na osnovu lišeno slobode nakon izlaska iz pritvora se vraća, znači, na posao, obavlja istu funkciju ili radnu obavezu koju obavljaju i pre neosnovnog lišenja slobode, i o tome također treba voditi računa prilikom određivanja visine ove naknade. Kažem, ako je ono dobilo neku potpunu rehabilitaciju u društvu, opet kažem, voditi računa prilikom određivanja visine te naknade. I ono što sam htio da kažem, to je da onaj, kako bismo mi rekli, opšte poznati stav Vrhovnog suda, to je da se, znači, naknada nematerijalne štete obuhvata sve štetne posljedice nematerijalne štete, znači da osuđuje se u jedinstvenom iznosu, i ono čemu sud, kažem, treba da vodi računa, to je ličnost, najviše o ličnosti oštećenog i sve ono što je pristeklo iz neopravdanog pritvora, odnosno neosnovnog lišenja slobode, kako je to posljedice ostavilo na njega, sve ove neke parametre koje sam pročitao i do sada. Ja se negdje, kažem, u potpunosti slažem da ovdje više nego ide sem u slučajima kada je došlo do pogoršanja zdravlja neosnovno rješenje slobode, znači da se u tom slučaju angažuje veštak. Svim ostalim situacijama smatram da prilikom određivanja visine naknade, znači, se primenjuje odredbom člana, odnosno postup prema odredbi člana 224 zakona o parničnom postupku, i da to u jednoj situaciji podrazumeva, sad, ne samo kada je u pitanju određivanje naknade nematerijalne štete zbog povrede slobode, nego generalno u svim nekim situacijama kada se određuje naknada nematerijalne štete, a to je da sudije moraju, da kažem, više da vode računa, ali znači da se moraju pozabaviti individualizacijom naknade, značajnije utvrđivati kriterijima o kojima smo malo pre, znači, pričali, i da to između ostalog traži ona elementarna znanja iz etike, sociologije, sudske medicine, znači nešto što bi dalo vama dalo kompletnu sliku o ličnosti oštećenog lica. Znači, i u toj situaciji voditi računa prilikom određivanja visine naknade. Također sam jedan od onih koji se protivi tome da, a iako radim u komisiji koja daje tačno po određenim parametrima, odnosno po određenim tabelama visinu naknade štete, kažem ipak da je to treba više raditi na individualizaciji, znači, naknade pojedinačno, i određivati u odnosu na svaku ličnost koja, kažem, svakako teško pretrpao, ja i dan danas kažem da je jedan od najtežih predmeta koje sam pročitao, video, i gde se strašno bilo teško odrediti visinu naknade, upravo bio predmet sudije Đevinčevića, znači prilikom u toj situaciji odrediti visinu naknade, i to je ono što, kažem, sudija treba da se posle toga posebno pozabavi svim onim parametrima, šta je sve, recimo, kolega, kažem, naš, do toga kažem da mi je ostao u najvećim sećanjima, ako kažem, vidim u mnogim situacijama kada u komisiji radimo i kasnije kada zastupamo pred sudom, vrlo, vrlo mnogo nepravilnosti u radu organa, posebno organa unutrašnjih poslova. Tako da, zbog toga se zalažem više za individualizaciju i za ono što sudija mora da primenom člana 224 utvrdi prilikom utvrđivanja visine naknade. Pošto ja sam se očekivao da će napolju da se pojavi sunce, onda ja da vam kažem, ja neću više da vas gnjavim, idite, šetajte po ovom lepom vremenu, ali ću vam nešto sad, trudit ću se da vam nešto vrlo kratko kažem o naknadi nematerijalne štete za duševne bolove zbog smanjene životne aktivnosti. Juče dok smo ovde pričali pre svega o veštačenju, gospođa predsednica pričala o veštačenju, naknadne nematerijalne štete, ona je dosta od toga rekla kada je u pitanju naknada nematerijalne štete za smanjenje životne aktivnosti. I ja bih vam samo ukratko neke od tih stavova pomenuo, sa onom pre svega možda najvažnijom stvari da kažem, a to je da je naknada za duševni bol zbog umanjenja životne aktivnosti centralna orijentacija, jer se ona najčešće doživotna, pa je sam intenzitet bolova i najduži, znači ona i služi kao centralni parametar ranije radi utvrđivanja visine naknade nematerijalne štete kod ovih ostalih situacija, pa kažemo recimo situacija da neko ostane 100% u se utvrdi umanjenje životne aktivnosti, pa onda po tim procentualno određenim 10-20% se pokušava utvrditi i ostali parametri, recimo kod straha, zbog smrti bliskog lica, zbog povrede prava, slobode i tako dalje. Kažem, to je nekako moj lični utisak po radu, ovako kako sam video u predmetima, kako se dešava, kažem da je to taj centralni parametar se uzima, znači uvek naknadne nematerijalne štete za duševne bolove zbog smanjenja životne aktivnosti. Znači, umanjena životna aktivnost kao poseban uslov za naknadu štete zbog duševnih bolova obuhvata sva ograničenja u životnim aktivnostima oštećenog koji je ostvario ili bi po redovnom toku stvario u budućnosti izvesno ostvario. Pod ograničenjem se podrazumeva i vršenje aktivnosti uz povećane napore ili pod posebnim uslovima. Ovaj vid štete je u pravilu trajnog karaktera, ali se novčana naknada može dosuditi i kada je umanjenje životne aktivnosti privremeno, ako je jačina intenzitet i dužeg trajanja, znači jačina intenzitet bolova i duže trajanje, ili ako to posebne okolnosti zahtevaju ili iziskuju. Znači, potrebno je da se kao posljedica štetnog događaja koje je nastupilo ograničenjem u svakodnevnim i uobičajenim životnim radnjama i aktivnostima. Znači, nije neophodno da je umanjenje trajnog karaktera. Pravno naknadu štete pripada i licu kod koga je životna aktivnost umanjena u određenom periodu, znači po pravilu dužem periodu, ali je potrebno da je to umanjenje jakog intenziteta, odnosno da je trpelo fizičke i duševne bolove jakog intenziteta. Novčana naknada za ovaj vid štete dosuđuje se nezavisno od činjenice da li je smanjenje životne aktivnosti ima za posledicu i materijalnu štetu koja se posebno, znači, ispituje. I umanjenje životne aktivnosti utvrđuje se veštačenjem od strane veštaka lekara specijaliste. Ono što je juče ovde već rečeno, ne bih da ponavljam, znači veštaci obično utvrđuju stepen umanjenja životne aktivnosti u procentima, pa se na osnovu toga, znači, vrši određivanje visine naknade. Smo rekli, ja si dalje i u ovom slučaju zalažen za individualizaciju i ono što, o čemu moraju veštaci posebno da utvrde. Znači, kod naknade nematerijalne štete za duševne bolove, ona nije naknada za telesno oštećenje i ne poklapa se sa procentom telesnog oštećenja. Ona jeste posljedica telesnog oštećenja, ali duševni bol zbog telesnog oštećenja je individualan i zavisi od života koje određeno lice vodilo pre povrede i života koje će voditi posle povrede, koje sve ranije životne radosti neće moći da obavlja, a bile su sastavni deo njegovog života, činili mu život srećnim i ispunjenim. Stoga, sud mora da naloži veštacima, odnosno u svom nalogu, no pored dela u kome se izjašnjavaju koje radnje oštećeni ne može da obavlja ili otežano obavlja, moraju se posebno izjasniti o tome u kojoj meri nemogućnost obavljanja tih radnji ili njihovo otežano obavljanje utiče i na psihu oštećenog i kako će one uticati na njegovu budućnost. Pa znam onaj primjer iz prakse, mislim da je juče ovde pominjen, znači muzičara koji se profesionalno bavi muzikom zbog povrede ruke, nekome kom je muzika hobi, se bavi muzikom iz hobija, ili neko ko uopšte nije zainteresovan za muziku, pa zbog određene povrede ne može da tome, ali to je nešto što, ja opet kažem, individualizacija, nešto što opet ne može veštak, kažem, u određenom delu može samo uputiti sudiju, a on će to individualizacijom da utvrdi opet do kakvih je situacija to dovela i do kojih može dovesti. Znači, procena telesnog oštećenja nije presudna činjenica kod određivanja prava na ovu naknadu i odmeravanje novčane naknade. Visina naknade ove štete zavisi od jačine i trajanja posljedica, godina života oštećenog, zanimanja oštećenog, ranijih navika oštećenog. Umanjena radna sposobnost ne može se poistovetiti sa umanjenjem životne aktivnosti. Šteta nastala umanjenjem radne sposobnosti ili gubitkom radne sposobnosti ispoljava se gubitkom zarade i to je materijalna šteta. Pred donošenja zakona o obligacijim odnosima, sudska praksa je često izjednačavala umanjenje životne aktivnosti i radne aktivnosti. Međutim, zakon o obligacijim odnosima pravi razliku između ovih šteta i članom 195 stavom 2. Zakona propisano je da ako povređeni zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu, odgovorno lice dužno je plaćati i povređenom određenu novčanu rentu kao naknadu za tu štetu. Novčana naknada rente je materijalna i imovinska šteta i postoje znači situacije kada nastupi umanjenje životne aktivnosti, ali ne nastaje materijalna šteta na ime izgubljene zarade. Još jednom bih samo da kažem, znači osnovni kriterijumi za određivanje visine naknade nematerijalne štete su težina povrede, stepen invaliditeta, jačine i trajanje posljedica zanimanje i starost oštećenog, naročito sklonosti, sportske, kulturne, hobi itd. Medicinsko veštačenje predstavlja nužnost i poželjno je da sadrži procenat umanjenja životne aktivnosti, ali bez opisa manifestacije je nepotpuno. Šteta je po pravilu trajna karaktera, a za privremenu naknadu se može dosuditi ako umanjenje životne aktivnosti bilo jačeg intenziteta i dužeg trajanja ili ako to posebne okolnosti iziskuju. Pravo na novčanu naknadu za ove visine štete pripada samo oštećenom licu, a ne i njegovim srodnicima i dosuđuje se u jednokratnom iznosu. Prilikom određivanja naknade za ove visine štete, uzima se i u obzir činjenica da li je oštećenom priznat status invalida i da li prima naknadu po propisima o invalidskom osiguranju. Znači, primanja po osnovu invaliditeta se ne uračunavaju u ovu naknadu, odnosno ne odbijaju se od ove naknade, već ima u vidu činjenica da li oštećeni prima ovu naknadu. To su prilike stavovi, kažem, koji su manje više već poznati, izneti i juče smo delimično diskutovali o njima, pa ja ne bih da vas dalje zadržavam po ovom pitanju i zahvaljujem se na pažnji.